just simple and plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
He's the best player in the game. It's just that simple. There's nothing that Kobe Bryant can't do. He will defend your best player. He will shoot from the perimeter. He will get all in your muck. He will do whatever it takes. He is the most complete basketball player in the game today, bar none. He has an assassin's mentality. I said this when the trade went down, and I'll repeat it again. Who's starving more for an NBA World Championship more than Kobe Bryant? There is no one. This guy is highly motivated. What separates Kobe from the pack?
Komið þér að svo sæla og velkomin í boltinn Lígur ekki. Þessinni þátturinn tilgæður Kobe Bryant sem að fjall frá núna á sunnudaginn sviplega í þyrlustísi á samt fljómæli þyrlunar og dóttusinni og sex öðrum farþegum. Ömulegt atvik en við ætlum svona að fara og kíkja hans á Kobe Bryant, hvað svona þýtti fyrir okkur NBA áhugamenn og hérna og körfuboltann í heilsinni. Með mér, ég er hérna eins og alveg með ykkur VF-réttin, með mér Davíð Eldur
Sælir.
Og Rafn Kristjansson,
hvað ætla bara sæður
Þjálfari Altanes og leikast áhugamæður og leikast aðdáandi og Davíð Eldur svo sem líka leikast aðdáandi ef menn að ekki átt að segja því hérna í gegnum hlaðupin okkar þetta fyrir nár.
Taka fram að kötturinn Mamba er hérna á vappi.
Já, kötturinn Mamba er á vappi. Þannig að þetta er alltaf mjög tengt inn í strákana. Kobe Bryant. Já, fyrst að öllu að fara að vera í bóði Dominos.
Já.
Sjálfsögðu bóði Dominos, stolt styrtar aðra körfubolta á Íslandi. Munum á afstóttakóðan karvan.is þegar að panta er á appinu, með appinu eða á dominos.is. Erum með sjálfsögðu einning í bóði Egils Kristals. Og hérna, það sést.
Það sést.
Hver eitir ekki Egils Kristal. Hérna, Hrafn, út ekki til Kristalnum.
Jú, ég er grimmur í kristallum sko. Þetta voru enginn vörðsvökkjaður hérna, þessi sound effect.
Nei.
En ég er einmitt líka í bláum í dós sko.
Mér erum bláður í dós.
Já, verður kaldari sko, í dósinni einhvern veginn.
Jú, miklu kaldari bara og hérna, þetta kemst í vilja vana sko.
Það er bara Óli sem er hérna Mexican Lime sko.
Já, Óli miklu Mexican Lime.
Bara bláður í dós sko.
Já, ekki sáttur við hérna umhæli síðasta þáttarinn, en við látum það liggja á milli hluta. Kobe Bryant kemur inn í deildina beint úr high school, spilaði fyrir Lower Merion High School í Philadelphia, draftaðar nummer 13, að nafninu til að sjála tónarnatsen þreytað strax fyrir Vlade Divac fyrir þannig leikers. Ég var að lusta að Jerry West, hann sagði að hann hefur búin að tryggja Shaq, annars hefur nú verið þreytað ekkit endilega verið gert.
Alltaf Jerry West sem að næri í, já sko.
Akkurat, það sem er að segja. Hann hérna, Kobe er 5-sunum meistari, 2-sar Finals MVP, 18-sunum All-Star leikmaður, 15-sunum Olympia, 12-sunum vartaljársins, MVP og það, já, afrekaskráin er endalegs, en hérna
Óskarsvalun.
Já, Óskarsvalun að hafið fyrir utan það. Hvað hérna, Rafn, hvað var hérna fyrsta sem hillaði þegar við Kobe Bryant?
Ég hérna það fyrsta sem að hillaði mann einhvern veginn við, en það var hérna það var þetta óttaleysi sko. Og hérna, maður vissi náttúrulega vel af honum og hann kom svona inn í deildina svona sem einhvers konar töff típa og hérna var svona nýstirni í liðinu mínu, þannig að veist, maður fylgdi svona ekstra vel með honum og kannski má kannski segja að hérna byrjurinn hjá honum hafa hann ekkit endilega sko, ef einhverju nýlegri dagamöti kannski byrja feril sinni deildinni eins og hann byrjaði, þá væri kannski samfélagsmiðlunni verið fljótir að höggva niður sko.
Já, það er eitthvað ekki endilega langur.
Nei, hérna
ég sá fyrir bara nokkrum dögum núna áður en að þessar hérna hræðalegu fréttir komið, þá sá ég að hérna það var einhver að tala um það á Twitter að hérna að sko ferillinn hjá Kobe Bryant það hefði mögulega verið öðruvísi ef að Dale Harris hefði ekki hérna hlekkjaðan fyrstu tvö árin.
Já, ég meina að LeBron var þetta ekki hérna verið komin í þriðja sæti á skoranalistanum eða hérna mögulega ef annar þjálfari hefði tekið við honum, kannski þurfti hann á því að halda beislan eitthvað,
kemur
mjög ungur inn í deildina.
Næst yngsti leikmaður frá upphafi sem kemur inn í deildina á þessum tíma.
Já, ég held ég fari ekki með rangt mál að hann hafi byrjað inn okkur að sjö leiki í fyrstu 150 leiki sínum í deildinni.
Já.
En það var svona eitthvað í fasi hans sko, hann einhvern veginn, maður sá á honum, hann einhvern veginn lét ekkert á sig fá, husk hversu illa gekk og hann var alltaf tilbúin að svona stari í augun og stærstu stjórnum deildarinnar og þetta var svona batslegur eða svona strákslegur roki sko. Ég veit ekki hvað það, ég samsamið mig mikið við þannig hérna energíu, en ég allavega hann að hann hitti mig í hjartastað alveg um leið og hérna ég bara ákvaði ég ætla bara að ræta með honum Já, þangað til að stverlega hans myndi ljúka
En það náttúrulega þessi rosalegi hróki sem að þú talar sem náttúrulega algjörlega svona tví ekki sver fyrir leikmanna þessu að þessi stígi skilur, þú náttúrulega verður að hafa ákveðna trú á sjálfveðir og það sem að við sjáum kannski fyrstu árin af þessu líka þú veist, hann fyrir strax að tengja sig við ædoli sitt, skilur hann, hann er að mæti leiki í Jordan-búningum og hérna og fleira svona þarfram til göttunum, skilur bara alveg töffari sem að einhvern veginn svona það sem að maður hefur náttúrulega séð síðan eftir á að hann var bara með, þú veist, one track mind og það var að verða bestur, sko
Algjörlega
Já, hérna Þetta kom brænt, en ekki bara einhvern veginn körfaltaleikmaður, þetta svona large the life figur, einhvern veginn mjög fljótt Ég meina, ég man eftir bara sjálfur sem krakki að Kobe Bryant skórnir voru mjög heitir, bara strax þessir hérna svört og hvítu og svo algjört og svo eru þessi svona, já, bláu fjólbláu
Það lúk,
það svona massíft hitt
Það svona tala með sér gameskór Já. Það eldist alveg ríkarlega illa lukki á þeim
það er bara, það er bara engin tilvílun það er ekki tilvílun að Jordan skóður og Bryant skóðnir eru flottustu skóðnir sem að þú kemst í það er svona gaurar þeir gerir ekki neitt og þeir leggja ekki sitt svona orðspórið en nafn við eitthvað nema að þeir sjálfur sér 110% í því og þeir sjáu til þess að það verði best að vara þú sér fullt að einhver signatur skóðum sem að eru náttúrulega bara einhvers konar horfjóður sko.
Já, við mynda, beint úr skónum í, hérna, í treyjuna þetta var líka svona fyrsti sem að fyrir utan Jordan þá var þetta svona treyjuköld líka bara Kobe treyjan var allstar ég hafa körubolta sem pjakkur í stikkisvörmi það voru allir Kobe fans eila sko. Hverju þetta einasti og, hérna, var þetta svipa hjá þér? Það?
Algjörlega það hérna þannig að þú veist það auðvelt að tengja við talanum sko okkar kynslu skilur þegar hann kemur inn í deildina þá hann eins og ég sagði á hann næst yngsti leikmaður frá upphaf sem kemur inn í deildina á þessum tímapunkti og ég meina þegar þú ert hérna 12 ára og sér þennan leikmann koma inn í stærsta ég meina umdeilanlega stærsta félagi heiminum skilur þeir beint í það að vinna titla og fleira þá ferði hann sér hatt á hérna stjörnu heiminum sko
Já, og það er hérna það sem að hann kemur náttúrulega inn í leikarsliði sem er bara svona global fenómenon einhvern veginn í íþróttaheiminum og hérna það verður ekki lítið fram hjá því að strengurinn er bara fríður ásýndum og hérna er svona svolítið flottu karakter og hann getur spila körfubolta og það sem að hann kannski vinnur með nú líka það að hann einhvern veginn kemur inn í deildin akkurat þegar að Asi og Kína er einhvern veginn svona hefja þessa NBA væðingu sín og vantar svona einhvern kindilbera og því líku peningarnir sem að hafa einhvernig rúllað inn á hann líka bara þetta því að hann á bara Asíu hann kemur hann inn og hann er bara svona þetta asíska svona þetta æko fyrir NBA-deildina í heilli heimsálfu þannig að já, tímasetningarna voru að vinna með hann og Martana til þess að hann yrði svona stóra heimsísu
það virðist líka hafa verið og svona það sem að mann alltaf hefur heyrt áður og það sem maður er sérstaklega heyra núna skilur þegar að vera að tala svona einhverja sögur á hann og fleira er að hann hafði verið ansi vel tengdur af því að það er ekkert hvaða hæskúleikmaður sem er og hann var nú ekkert með stærsta prófíl í heiminu þegar hann er að koma inn í NBA-deildina ég meina þetta er ekkert besti hæskúleikmaður sem að bandarkinn hafa séð þegar hann er draftaðið nr. 13 en einhvern veginn nær umbósmaðurinn samt að koma honum bara nákvæmlega í það lið sem honum langaði að fara í þú veist, þannig að það er nú svona Það hefur nú eitthvað réttu fólki hefur nú verið í kringum svona þessa ja svona hina ýmsu hluti.
Eitthvað svona lavar ból feelingur í kringum hann eða hann er náttúrulega föður sem að þekki marga og ég mig grunar samt einhvern veginn og ég held að sko Lakers hafa til dæmis alltaf verið þekkti fyrir að vinna svona undirbúningsvinnu alveg svakalega vel þegar að leita sér að leikmönnum og hérna skoða svona lundafar og karakter og annað og ég held að þeir hljóta að séð eitthvað í honum hann alltaf býr lengi í Ítalíu þú veist maður hefur stundið velt fyrir sér af hverju hefur hann til að bera þetta svona þess að rosalegu þrá til þess að riðja öllum hrindrunum úr vegi sér og verða bestur í svona í kraftinu og hérna að því að þetta er eitthvað svona sem að kannski þessi strákar og fátækar hverunum kannski hafa frekar til að bera sem að hérna þurfa að vinna fyrir fjölskyldu sinni og annars líkt en hann hefur þetta til að bera, ég meina mögulega hefur hann kannski svolítið verið svona því odd menn átt í Ítalíu
Þú veist það, frábær punktur, maður séð svona íþróttamenn sem koma úr svona þægilega umhverju ofta er mitt ekki hafa þetta svona svakalega dræf til að halda sér líka svona rosalega lengi upp á topp.
Já, og ég held að, þeist, að hann hefur örugglega verið kannski meiri nálægð við þetta ítalska þessi atvinnumannlið sem pappan spilaði, heldur en hann hefði kannski geta gert í krigum einhver önnur NBA-lið, kannski aðeins verið svona utangátta, þvist svona sem litli svarti strákurinn í þessum ítalsku liðum.
Já, þú sér ekki svonu Markís Chris á vellinum, sko. Það er svonur Kobe eða, þú veist, Bötn Kobe eða strákurinnars Chris Paul eitthvað svona sem maður sér á vellinum.
Já, já, já.
Maður veit ekki hvernig stemmingin er.
Já, ég held að Marta að segja vinnum með honum og hann líka bara svona móttækilegur fyrir, hann til dæmis hefur alltaf borið virðingu fyrir öllum körfubolta. Alls konar típum af körfubolta, evróskum körfubolta, kvenna körfubolta. Maður veit ekki, kannski hann vísitni fyrir að hafa ferðast heiminn, en ég held að Lakers hafi einhvern veginn bara hlotið að hafa greint það að þarna var eitthvað sérstætt inntæki gangi bara á milli eyrnana sko.
Ég var að hlusta á Terry West og hann var að segja frá því að þegar hérna, þeir voru með Kobe í svona draft workout og þeir bjúkust náttúrulega ekki til að geta náðanum hérna, með sínu draft slotti en þeir hérna, hann fyrir að fá hann í second workout fyrir draftið og hringir sko Michael Cooper hættir hérna tveimur árum aður og þeir fá hann til að koma til að vera einn og einn varnamaður og þeir hafi, og Terry West hefði slökkt aðingun eftir kortir því það var ekki hægt að láta gamla mannin sko að díla við þetta rugl að vera bara niðurlegaður hann af einhvern pjakki aftur og aftur sko.
Þetta er svipa og Bobby Marks sem var skátt, ungur skátt fyrir Brooklyn Nets sagði hérna vorkáttu, þeir voru með pick nummer mann einhvers það, 7-8 þegar segi hann hafi komið að æfingun og slátrað hérna, einhverjum Ed O'Bannon og einhverjum öðrum
Æ, svona, kannastu hann úr UCLA
sem voru hérna, þú veist, bara svona orðnir NBA-leikmenn, þá sko, hann var þá 17 þannig að spila við það sko.
Þetta er svona 6-8 íþróttamenn sem getur reglega dekkað og er svolítið flottir sko.
En hérna, hann sagði það að þeim hafa verið hótað að hann, ef þeir ætlaði að taka hann, þá var hótunum sem svo að hann færi þá til Ítalíu og myndi frekar að spila þar. Þannig að þeir forðuðu ekki öðru heldur en taka safe bettið sem að Kerry Kittles var, sem hann alltaf bara flottur NBA-leikmaður síðan. En hérna,
Já, þetta var ekkert með máli, þetta er til dæmis svona ein saga sem ég sá nú bara núna í morgun eða eitthvað álíka. Einhver að segja frá því hvenær hann byrjaði að elska Kobe Bryant og gera það annað svona sínum manni númer eitt, veist, og það gerist þegar hann var 7 ára gamall. Sáðu þetta, hann mætti með fjölskyldu sín á leikja Lower Merion og hann púaði á Kobe Bryant allan leikinn. Af því að það var að tala um hann sem næsta Michael Jordan. Og Kobe byrjaði að horfa á hann svona, þú veist, í fyrri hálfleiknum leita hann svo upp í hálfleik talaði við hann, sagði hann hversu góður hann yrði að hann yrði ekki næsti Jordan heldur hann fyrsti Kobe og setti svo einhver 30 eitthvað stíð í seinna hálfleik og strákari fór heim og tilkynnti mömmu sinni að það ætti ekki kaupa hann eitt Jordan fatnað fyrir að hérna núna, tíðan í frá en þetta var, það var þetta drive sko.
Já, náttúrulega þessi svona persónuleiki sem að Já, bæði hefur verið hann svona helsti kostur sem körfuboltamanns og liðsfélag og helsti galli stundum líka, hann hefur alveg kyrt hvað segir maður, hann hefur alveg eins og svona margir þessum allra bestu sem krefjast bara sama einhvern veginn undirbúnings og attitút frá liðsfélagum sínum gera á þeir hérna koma stundum við liðsfélaga sína á óþægilega hann 80 orðan, ekki var fæktu fyrir svipar líka sko en hérna, en körfuboltamaðurinn Kobe Bryant er líka til og hann hérna þeir verða bara dynasty þetta three-peat Lakers með hann og Shaq sem að mann þetta er svona árin sem ég er svona komast, þú veist, ég er í 8. bekk kýlur, hvað hann, 7. 8. 9. og manni fannst þess að menna þetta ekki break þú veist, og sérstaklega þegar þið komast, þú veist, þegar þið voru í finals þá fannst mér þetta bara álf kjánalegt sko. Að horfa á umgjæða Rick Smiths hérna, og félaga reyna eitthvað sko. En hérna fekk einhvern veginn hann fekk að vera Pippen í augum margra
Já, hann var 19
hans persónuleiki leiði honum einhvern veginn aldrei samt að vera Pippen eða Robin, er það
náttúrulega? Það hefur örgulega verið erfitt en hérna, ég svona mitt teika á Kobe er náttúrulega verandi alveg svakalega hlutræður það, hérna, hann er sannlega sinn vesti óvinur í mannlegum samskiptum þegar aðstæðir eru slíkar og honum finnist einhver sko standi í vegi sínum, í átta sínum árangri og víst, hann er ungur þegar hann og sé ekkur saman og hérna þeir tapa hérna final series og þá er náttúrulega bara síður á okkar, já, mínum manni, okkar manni, okkar, okkar Davís, ég veit ekki hvernig staðan á þessu.
Ég ætla að segja ekki á mér, ég var gríðan lána.
En hérna, eist, og þá, þú veist, þá hjólar hann bara í þann sem á honum finnst þurfa að æfa sig meira sko. Já, það skiptir hann engu máli hvort að hvað þannig sé að kíló níl eða eitthvað annað
við getum haft hérna, var ekki hérna, þannig að staðrendindar á hreinu er ekki sjakk sem ákveður að fara í aðgerð þegar tímabilið á að vera byrjað í staðan fyrir að taka það yfir sumari og það
já, tók botnin úr fyrir okkar og það sumari þá hérna, leikurinn held í kvikmynd eða er að
já, hvað svona líka
og, hann á setninguna sko get hurt on company time að heal on company time sem já. Er alltaf rosalega
það náttúrulega rosalega, rosalega kontrast í nákvæmlega þessum tveimur viðmiðum hjá þessum tveimur það sem er einni risastjörnu og einni rísandi stjörnu á sama tíma skilur.
Og þess vegna segi ég líka sko að mín reynsla af Kobe hefur alltaf verið það hefur alltaf verið bent á því bara hann er að taka öll þessi skot, hann er ekki að gefa hann sjálfselskur, þetta er ekki eiginlega sem ég hef séð hjá Kobe þegar hann er í liðum sem er að vinna
Nei.
Hann hefur ekki fundið hjá þess að þörf en er bara vegna þess að hann er þessi svona sjúklega metnaða fulla típa þá því miður fyrir hann, þá stundum þegar hann var með þvist, Smush Parker og einhverjum gaurum hann að vellinum þá bara þá gat hann bara ekki hann bara, hann skynjaði bara leikinn þannig að skotið hans hlýta að vera besta skotið í boðin á vellinu, sama þó að væri contested feitaveið skot af mittreinsinu og, hérna, og hann kom oft illa út vegna þess en þvist, hann var að fara þá leið sem honum fannst vera best til þess að vinna þennan körpallarleik
bara ein góð saga sem að Lou Williams hendi inn á Twitter núna í gær held ég að hafa verið vildi hann hafa koma út reyndir áður sko það var nefnilega alveg undir restina þegar hann var að spila með ekkit sérstöku leikis liði
já, til því fjórum árum eða svo
já, þá hérna skítapaði fyrir Portland í Portland og hérna Kobe Bryant okkar maður fyrir henni klefa eftir leikin og hendir sem sagt Kobe skónum öllum sem að liðið er að spila í ruslu og segir að þeir eigið á ekki skila þegar þeir eru svo soft
Nei, það er bara svo leis
Það er bara svo leis, það er mjög gott sko Já, mér finnst þetta alveg pyntið að meira sér bara svona ég held ég hafi bara séð, þú veist, Kobe Bryant mæta hérna í eitthvað vital, hvort það var ekki þetta spjallvitalana sem að Trace McGrady er líki og það er næra ninn alveg einu tveim skotum á Smooth Parker sko, hann er ekki búin að fyrirgefa Smooth Parker hérna.
Nei, menn að Smooth Parker ég menna Andrew Bynum og ég meina
þetta voru agalili
en ég meina samt myndir hann sko einhvern veginn einhver rosalega tengsl við aðra leikmenn sem eru kannski ekkit þú veist, Smooth Parker og Sasha Vujacic eru kannski ekkit ég meina engin endalis munur í getu á þessum tveimur leikmennum
Nei, þess vegna, er það ekki þess vegna sem að hann hefur virt Sasha Vujacic fyrir super work ethic maður sem akkur gekk með neina íþrótt að hefur leika
ég veða fyrst fólk bara ef augun verða víðari og munur er bara að opnast og fólk lustar á allt sem mann hefur að segja og fer svo reynir að gera og er alveg tilbúið að vinna í sinni leik þá er þetta vandamæli ekki til staðar eins og hann sagði sjálfur fyrst, er ekki erfitt að linda við hans en það er ekki erfitt að linda við mig bara as long as you share my principles
já.
Fyrst, en ef ekki skilur þá hefur bara ekkert við þið að gera og ég meina þetta er eitthvað svona þess vegna er hann svona larger than life og á tímabili náttúrulega þá kannski var hann svolítið lokaðar af og hann kannski var ekki alveg allra en það bara allir óttablanda virðingu fyrir því hvernig hann nálgaðist leikinn hversu duglur hann var á annað svo verður hann náttúrulega bara eldri og seinni tveir titlarnir koma og hann svona einhvern veginn þú veist, hann er búinn að skilja hann erfitt og mál og erfið mál að baki og hann svona einhvern veginn opna sig aðeins meira gagnvart öðrum leikmönnum deildarinnar.
Hann talar endur um það sjálfur að hann hafi verið, hann alltaf er atvinnum hans í körfubolta og þeir sem að fylgjast með körfubolta vita það að þeir samningar eru oft ekkit ég meina, þetta er ekkit langi samningar þú býrð ekkit á sama stað eitthvað eitthvað mörg ár og hann talar um það sjálfur hann er oft í esku gagnvart fólki og ekkert verið tilbúin að eignast vinu og hafa verið pínu lokaður
en svo líka þegar það gerist, það er líka þetta fólk sem er bara leita á hann sem mömbuna og bara svona, þú veist Matt Barnes þegar reynir að hérna, þykist alltaf undur boltanum í enda árum og, hérna, og allt inni þegar þessi ykkur kemur upp að þér og hérna og segir bara, ég búin að fylgjast með þér þú ert efni í eitthvað það var gaman að fá að vinna þess með þér þá þú veist þá bara strax opnast alveg svakalegt svona samband á milli hans og viðkomandi manna og þessna sérðu þess að gaura núna bara hvernig svona brotna niður að því að þeim þykir þóttu öllum svo verðmætt að hann skildi vilja tala við sig og vinna með sér og þú veist
tekur náttúrulega rosalega afstöð með sumum liðsfélögum sínum líka þú lýst nú að muna til umræðunum hérna, hvað Páka Sál var soft á sínum tíma
já, já.
Og sko, það voru allir stuðningsmenn Lakers tilbúinir að treyta Páka Sál í burti eftir fyrstu Celtics tapi 2008 en hann einhvern ég hef trúað því að það hef verið samband hans og Kobe sem einhvern veginn ná að halda bara leikisliðinu saman
þeir tala hvernig annan sem bræður bara, og það þarna kemur líka
það Kobe. Er einhvern veginn rosalega tryggð þvert á allt sem aðdándir þú veist, þú verum að tala um einhverja miljónir aðdándir eða skilur þú hvað er að fara þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist tekur afstöðu með einhvern veginn sinni samfæringu allan tíma sko.
Ja, en þarna líka kemur bara körfubolta þekking Kobe Bryant þannig sem stútir bara hverja einustu sekundu af öllum vídeoum og teipum hann þekkir þess að menna alveg út á inn og hann er greinilega bara séð allan tíman hvað Gasol myndi komið til að bjóða þessu liði í þessari þrýtingasók sem hann náttúrulega rættist síðan
heldur betur
Já, nákvæmlega, mér veist þetta mitt góð búndir að það eru hann minnist þrýtingasóknina þess vegna finnst mér alltaf mér varst umræðan um stóðsendinga counting tölfræðina skópi alltaf frekar fáránleg en það höfum við sjaldan séð þrýtingslið það sem ykkur eru með tíu stóðsendingar
það er bara ekki margir að brjóta niður vörnina og draga þessi leikmenn og rétta einhverjum boltan í leið sko, þetta virkar ekki alveg þannig
það er ekki 400 high pick and roll þannig að sko Kobe, svona, þegar maður orfir yfir tölfræðferðinlega sko, hann er remarkably consistent það er ótrúlegt eiginlega að fara niður sko basketball referensið hans það er bara sko prósentundar hans eru meiri sér eins, sko ár frá ári, eiginlega alltaf sko 15 ári eru hann spilar þú veist, spilar sko 70-80 leiki næst í öll sísonin nokkru sinnum 82 alltaf með svona 46% í heildanýtingu og hérna svona 50 rúmlega í effective field goal percentage og þetta bara svona sami Kobe með þetta að borðinu alltaf 5 stóðsendingar þannig er þetta bara
Vélmini.
Alltaf strísmaður alltaf svona strísmaður og hérna maður sá veist, að sama hvað maður beið eiginlega eftir því í smá tíma veist, eins fáraldur að segja að maður gerði það náttúrulega ekki en veist gekk hann ekki bara örgulega útverju svo slýs já, þú veist, maður bara, veist, maður einhvernig bara, veist, getur það verið að veist, þessi þyrla hafi fellt hann
það var ekki bara, stóð hann ekki upp og tók tvö víti
það, ég meina, veist, það er svo ótrúlega mikið merkjum hvað það var stór, það skiptir engum mál hvort þú helst með hann og með ekki, allir jafn sleiknir yfir því að Kobe sé ekki ennþá þú veist, körbalt ambassador
þetta er ótrúlegt, það er hérna þú veist Þetta er svona hálf óraunverulegt einmitt út af því hvað hann var þú veist, ég meina, hann var ekki nema 40 eins og skama eða þú veist
40 eins og skama, 78, hann hérna sem er svona annað skemmtilegt er að Kobe gekk í mitt í gegnum svona tímabila sínu ferli, þú veist, kemur inn þetta mjög ungur kemur sér og er hann að sidekicki á Shaq og svo kemur auðvitað upp þetta þú veist, þetta nöðgur máli í Colorado sem við getum ekki bara glossa yfir þannig að það gerist, það tekur 2 ár og það sést bæði sko, maður sér að þú veist, sérstaklega á leikstilnum og svona líka bara á hvernig hann, já, jafnvel lokaði þessi svolítið af og hérna svo einhvern veginn
Bill Simmons talaði um það
já, svo kemur þetta einhvern veginn aftur en hérna, eða þeir uppáhalds Kobe, þeir Kobe á svona tímabölu sínu ferli, þannig hann er litli Kobe hann er super athletic, frobi hérna, og svo er hann þú veist, bara Black Mamba að hérna, einhvern veginn vera algkiller og svo á hann líka þessi svona fáránlegu, svo veist, áður en að slítur hérna hásirina það sem hann er bara gamli maður sem er samt einhvern veginn algjör að sassa hvað var að vínu
maður þykir bara væntum svo mörg element í honum, ég fílaði alveg geggjaði ykkur þegar að var að ganga upp þá, hvernig, þá bara gafti maður og bara greip höfuð sér og, en þú veist af öllum típunum þá einhvern veginn þykir með vænstum hann eiginlega í 24 í Boston-seríun bara veist, akkurat ságur einhvern veginn komið með það með svolítið þroska, bara með svona blöndu að ég get allt innu dúkkað upp með einhver svona íþróttatilþrif og var alveg sko fullnum að hann var ekki lengur student of the game já, kannski, hann var það kannski alltaf en hann var alveg, veist, hann var komið með doktorinn sko bara í körfuboltafræðunum og mér fæstu ofbóðslega gaman að fylgjast með hann og þá sko.
Ég er sammála hrafnir með þetta síðustu tveir titlarnir þeir eru náttúrulega sko ef við förum í gegnum þessi tímabil þá maður fyrst að maður aðdáandi virkilega ungs leikmanns svo maður aðdáandi hans og Sjakk skilur í þessu þrípíti síðasta þrípíti bæði veginn sem eitthvað leið vinnur og það hafa verið upp getgátur hvort að þetta eftir að gerast nokkuð tíman aftur já, allavega svo fer hann inn í hérna, ég meina þetta nauðgrunumál kemur upp og það tekur tvö ár og tekur rosalega á og það sem að Bill Simmons sagði finnst mér nokkuð rétt að eftir þetta og eftir að Sjakk fer að þá ákveða leikasæðatóndur sem eru ógislega margir bara þetta er okkar maður og það er alveg sama hvað hann segir, gerir eða hvernig hann spilar, liggur við hann er okkar maður og þess vegna er tímabilið fyrir að nær að vinna þessa tvo einn og ekki einn án Sjakk, þess vegna er það það er svona apexið og maður var sjúklega hamingjusamur fyrir hans hönd og
hann er svolítið að borga tilbaka og, hérna, og ég held að honum að fundist þarna á sínu tíma, þurfti svolítið að loka sig af, hann þurfti bara að gefa öllum í kringu sér tíma, en viðst, hann átti alltaf leikers samfélagið að og á þessum tíma þá á náttúrulega ótrúlega tímabil ótrúlega skorunar tímabil
ég er hérna með nokkra vestu búin að finna eitthvað við erum að tala náttúrulega 81. leikin sem er svona skorunarleikur samtímans
já.
Það er bara svo leiðis þetta er bara vilt og vilt tölur maður hættur að telja vilt tölur það er bara svona það er meiri sér í sóknum í dag hype and roll það sem að sami maðurinn fer í 400 pick and roll leik og gefur annað stóðsendinga tekur skoti hvert eina sem skipti og þeir eru ekki að ná þessum tölum þeir fara upp í 60 og það verðist píka svolítið í 60
þegar maður horfi kannski á vilt skora 100
já
það er það örugglega svolítið svona ludicrous, það er örugglega svona svolítið sirkus auðvitað var líka sirkus að vissu leitis 81. leikur en þarna voru bara gaurar að reyna að stoppa hann
þetta er líka, þetta er perimeter leikmaður sem er með, þú veist, þetta er ekki hann ekki líkamlega yfirburði
þetta er ekki, Devin Booker og Suns er að brjóta til að fá fleiri sóknir þetta var ekki þannig, þetta var leikur sem kom í vann með þessum stigum hann á náttúrulega 62. í þreim leikultum og Dallas, mjög frá leikur líka og hann á hérna strík hérna 2007 sem að ég fann sem var sko,
alveg magna, sko.
Já, 65-50 sem á þessum tíma þannig er ekki 150 þannig er ekki, þú veit ekki að spila móti 150 stegar Washington Wizards sko.
Hann skora líka sko 60 stegi í síðasta leiknum sín
já,
sem er, það er náttúrulega veist, þú, hvernig tjekk það myndi engin tjekka þessi svona út nema þessi maður
og Júta Djassi er að tapa sko playoffsætinu sína á þessum leik sko, þannig það var alveg þeirri þurft að vinna
það var einna
Já, en auðvitað tjekka að Kobe Bryant sig svona út einhvern veginn, sér maður einhvern veginn engan annan vera sko orðinn gamlan og tjekka sig svona út
Nei,
Þannig að við fáum að gefa shoutout á eitt góðan Celtics leikmann sem að, hérna, ég veit í hvort þú voru búin að heyra þetta að sjá þetta, það var búið að benta á núna að hérna, víti sem þess að setur Kobe í 60 stíðan setur sem þess neður víti fyrir 59. stíðinu í 60. stíðinu þá stígur Gordon Hayward viljandi inn í tegin og horfir á dómaran þannig að ef að Kobe hefði klikkað á 60. stíðinu því að var leiðin út af síðan sko það hefði hann fengið annað víti
Er ekki Hayward búin að byrja tilbaka?
Ég held að hann sé búin að byrja tilbaka
En hann veit alltaf aldrei viðkynna held ég sko sem keppismæður sko
Hann segir núna ég myndi ekki gefa Kobe Bryant neitt af því að hann myndi ekki vilja ég gefa það en þegar maður horfir á vídeo
hann
lítið sannlega þannig að maður veit ekki alveg hérna, en hittir bara fallera við skulum bara halda okkur við það
ég ætla að gera það
Já, hérna, Kobe Bryant sko loka ferlindin sér með leikar hann er einn af þessum hérna, one team leikmönum hann klárar raun og verið ferlindin á og það varð umdelt á sínum tíma hann klárar á 20 ára 48 miljóna dólarar samningi hérna sko það er örglega alls konar raukstuðningur hérna bak við það þegar til leikist aðdáðandur sáu þetta hvað fór í gegnum, voru menn bara sáttir
tvennt bara veist ég maður hugsaði með sér að þetta skadaði svo sannlega liði ég hugsaði með mér að mér þetta aldrei annað í hugana myndi en að myndi skrifa undir hann samning já hann suga þá gerir hann allt sem hann gerir púl til og ef að þessi samningur er í bóði þá er það bara viðurkenning fyrir þá vinnu sem hann hefur lagt í sjálfan sig og þá tekur hann þennan samning
ég held að NBA leikmenn séu líka svolítið þannig þannig að sáðum daginn þegar Chris Paul er með svona kjána samning sko, hann er 44 miljónir þegar 37 ára og spurður, sko, myndir við opt út sko, til að komast núna til contenders Nei.
Nei, en þarna ertu líka bara með formann í stéttafélagi. Hann getur ekki verið að hann alltaf bara sitja slæmt fordæmi ef hann eitthvað að undirselja sig fyrir vinnu sínum.
Já, en eru Lakers sko, svona spurtið frá því, eru Lakers, eru þeir ekki, það sem þeir eru að reyna, það sem þeir gera þarna, með þessum, Lakers hafa alltaf verið lið fyrir mér, sko, sem er svona utanakomandi, ekki Lakers að þetta þannig að, ég er alltaf svolítið dástaði, sko, að þeir svona, þegar þú ert sko Lakers-maður og Lakers-Lakers-maður, þá gera þeir vel við þig og þess vegna vilja stórstjörnur koma til
100%
ég, þegar ég sá þennan samning þá var það, þú veist, vissulega voru það rök þegar ég var kannski talað við einhvern sem að hélt ekki með liðinu ég sem aðdáandi liðsins hugsaði að þannig er leikmaður sem er búin að gefa sín bestu ár til félagsins búin að vinna titla búin að vera trúr og allt þetta skilur og gefa allt í það sko og hérna, af hverju ekki skilur þetta verða hvort ég er ekkert frábæra ár og ég menna, þú veist,
Ég held að það sé rétt hjá rétt þegar að talað hérna orðspor leikars út af við leikars eru hafa ekki endilega gott orðspor fyrir hitt og þetta þú veist, þeir eru náttúrulega fara ungi leikmenn sem voru í það núna sem eru að spila vel annars staðar og hægt að fara rauk fyrir að þeir eru kannski að hugsa betur þá að annað en sko leikars og Los Angeles borg hugsa vel sínar ofurstjörnur og ég held að þetta spila alveg inn í þegar Anthony Davis langar að fara þangað þegar LeBron þeir horfa á manni svo Kobe bara kassa út og bara fá stærsta samning sem að ég er bóðið fyrir hann að því að hann var að standa sér vel fyrir Los Angeles borg
Sérðu bara hvað klippur skýra þeir hengja treðin að spila griffin upp í ráður og treytunum kortir í setna ég hef leikmenn mun alveg eftir svona hlutum held ég sko
alveg 100% og maður hefur heyrt og leikmenn tala það sko í deildinni
Hérna, já, Kobe lokar þessum ferli sem stórkostlega ferli hérna, með mitt, þessum samíki og svona og sem fárónlega leik sem 60-stegi leik móti Utah Jazz, það sem að það var ekkert að fara að stoppa hérna, hann klárar ferlin en svo eftir ferlin var hann mjög bara hann var afkastameiri en ég bjóst við af því að maður bjóst alltaf við einhvern veginn að þetta veri ekkert endilega leikmaður maður svo sem vissi alltaf að hann var ekki fara út í þjálfun það var einhvern veginn nema kannski svona einka tíma maður,
Hann var ekki fór í það sko.
Já, hann er að segja, hann fór í það. Hann var ekki að fara að reyna, þú veist, að fara Chauncey Billups leiðina og reyna ekki að vera general manager þarna og eitthvað svona.
Mér fannst þetta
kannski mögulega, þú veist, að seinna en hann fer og skrifar þetta dýr basketball.
Ég
vinnur Roskusverðlaun.
Ég þegar hann hættir og þá fer hann í eitthvað viðtal og ég sé hann segja það að hann ætla að segja sögur. Það bara það datta mann andliti af því að hann útskýrði ekkert neitt sérstaklega mikið frekar. Ég fór að spáði hvað ætla maður að fara að skrifa bækur eða hvað, þú veist hvað er hann að fara að gera og svo gerir hann þessa dýr basketballmynd og virðist og ég meina vinnur Óskarna fyrir hann í fyrra heiti fyrir hann segi
sko mitt teik á Kobe Bryant eftir körubolta var að hérna, hans hugur hafi stemt að því að hjálpa fólki að bæta sig sem persónur og sem íþróttamenn burt sér frá því hvaða íþrótti spiluðu Hann langaði bara svona einhvern veginn til að veita fólki innsýn inn í sko, sinn hugsunagang. Hann langaði svolítið til að veita þeim sko, tækifæri til að æfa eins og hann æfði. Og þessna var þetta svona Mamba Academy til þar sem að rauninni íþróttamenn úr öllum íþróttu gátu komið og bara bætt sjálfa sig. Ég held í rauninni að hann hafi kannski lokað svolítið á körfuboltana því að hann var svo rosalega umhugað bara þetta. Þetta var svona einhver svona life coach og íþrótta coach einhvern veginn og hann langaði bara að hjálpa öllum sem vildu virkilega hlusta á hann og taka við leiðsögninni og dóttir hans leiðir hann aftur inn í körfubolta og því að það hafi gerst, hann hefur sagt það sjálfur það, í rauninni var ekki annað sem að leta hann sko verða ástfangin af körfubolta aftur og það hún er ástæðan fyrir að hann fer að sjást aftur á leikjum og hann var svona hefja þarna greinilega einhverja vegferð þar sem að hann langaði til þess að ebla hvenna körubolta
Já þá talaði hérna, hún myndist að það Richard Nichols og fleiri svo sem að það veist mögulega hefði sko, hans stærsta legacy verið það hérna, hversu mikið hann virti allan körubolta eins og þú myndist að hérna í byrjun kvennaboltan, evróska bolta og var lagði mikið á sig sko, núna búin að vera mikill stuðningsmaður kvenbja
er það ekki hann sem á kótið ef þú fílar ekki kvenna körfubolta þá ertu bara entertainment og, fan og það er ekki körfubolta
og ég menna þarna finnur hann svona þessa batslugu gleði í að fylgjast dóttur sinni og það sem hann hefur gert líka þegar hann hefur greinilega sko, bara haft samband að fyrra bara, við efnilega kvenna leikminn í háskóla boltanum í WNBA-deildinni ég meina maður sem ég þekki náttúrulega bara mjög vel sem er að Marcus Walker hann náttúrulega kannski á sömu vegferð bara á miklu minna sviði og hann hann er að þjálfa stelpa sem heitir Jada Williams og er hvað 14-15 ára stelpa sem á framtíðinu fyrir sér og Kobe hefur samband við Markus að fyrrabræði og vill fá Jadu og hann
Já.
Til sín að flýgu þeim þangað og Markus er að þjálfa sér að Gionnu og Jadu nokkra tíma og Kobe heldur síðan sambandi við Jadu áfram þannig að hann er þetta er það sem hann er að gera hann er svolítið að vinna þetta svona á persónulega levelinu sem ég veist er alveg geðveikt flott hann þarf ekkert að vera í frontinu fyrir frammikið af fólki, hann er að velja sér svona persónulega verkefni og það er alveg ofbúslega sárt að maður skildi svona ekki sjá hvert hann var að fara með þetta
Nei, einmitt
Þannig að hann var klálega ekki búin
Nei, hann var klálega ekki búin og Kobe Bryant skilur eftir sig ekki bara NBA legacy eða legacy hvað hann ætla að gera hann alltaf á svona annan hliðstæðan körfaltaferinn með bandarískan landsliðinu
hann sem og það er eiginlega redeem-tími
já, redeem-tími mitt hann, hérna, ég fór bara og ég hérna, tjekkaði á bæði úrslæðleiknum 2008 og 2012 og það er eiginlega pínu magna þú veist að hann stannir inn á í loka line-upinu í bæði skiptin sko, með LeBron James, Chris Paul, Dwayne Wade og hérna, annars skiptið var Carmelo Anthony með þeim og hitt skiptið Kevin Durant og þeir eru allir svona bara að fara að spyrja um leiði basically, hvað er að fara að gera veist, það er ótrúlegt að horfa þú veist að 2012 er LeBron James voruðin augljóslega besti leikmaður í heimi þetta var, mér fannst þetta mjög merkilegt og þetta er ekki bara þegar þetta er ekki bara að dáða stretch 2008 þegar það er að vinna leikin, þetta er einhvern veginn gegnum gangandi allar leikin sérmaður,
Hann var
ótrúlegt hvað hann vann sko einhvern veginn, hann var svona mýthos einhvern veginn, mythical leikmaður fyrir aðra leikmenn sem voru topp 5 leikmenn
þetta kemur það afturinn þegar einhver svona eitthvað svona enigma opna fyrir hurðina þá bara, viðst þeir finnst það svo magnað að þeir bara hlusta allir þeir vilja ekki að íti sér aftur út af því að hann er svo mikið ráðkvæta sko
En maður sér það, þú veist, að hérna, hefur ekkit heyrst frá, það heyrist ekkit frá LeBron James hérna í dag, held ég, ekkit heyrst frá Chris Paul sem spila ekki leikinn okkur hóma í gær.
Los Angeles leikar sem hef ekki gefið út opinbera yfirlýsingu held ég en þá.
Nei, Kari Örving spila ekki, maður sér svona þessi svona hans helstu svona, sem voru komnir inn í innstæring. Þetta hérna hittir menn fyrir.
Já, en það, ef við talar um bandarinska landslið, þá er hann sem að, kannski svona, þú veist, fer með þetta lið á bakinu í þetta redeem mission af því að bandaríkin hafa ég menn alltaf verið með kannski besta mannskapin en ekki alltaf náða að vinna það spurning hvort þú sjá núna næsta sumar einhvers konar
það hljóta hefna sín í næsta sumar því að þeir voru flengdir á þessu hérna, heimsturumóti
af því að hann var mikill bandaríkimaður þar aftur að vera þessi alþjóðlegi hérna, alþjóðlegi leikmaður að þá var hann samt sem áður mikill bandaríkimaður
svona alheims körfuboltamaður það þarna vildi hann líka vera sko.
Já, sem er frekar magna hérna svona legacy wise er eitthvað sem að eitthvað svona, það er mikið talað hvernig svona hans bara svona, hvernig hann stakkar upp er nú verið fyrir legacy gegnum tíðina þú veist kannski er eftir að segja hans ég besti leikmaður legacy sögni en er hann greatest leikar og fólta
sko
hann ætla að spila þessu lengi og bara með einu liði
núna vill maður oft sko það er svo erfitt að bera saman era þú veist, ég menna það hef verið fárulegt að horfa Kobe Bryant spila við hlýðina logoðinu það þarf mig bara Kobe Bryant eins og var bestur þetta að vera bara að spila árið 1972 þannig að það er svo erfitt að bera þetta saman en og ég held bara að þessi gaurar séu sko nánast svona farnir að gefa það í skinn Já, fyrir mér koma bara tveir leikmyndi greina sem greatest leikar of all time það eru Magic, það eru Kobe, þetta eru svona one club gaurar sem að hérna unnum alveg multiple championships og voru svona andlit leikers og bara losa til þessi borgar sín feril og ég er Kobe main í lífinu þarna og ég meina Veist, en stundum er maður líka við erum tilfinningaverur, ég nefnilega er svo furðulur ég var aldrei, ég elskaði Magic en ég var sko James Worthy og Baron Scott
Já, ég vissi þetta af James Worthy
Mér finnst það erfitt að taka tvo leikmenn nú, þú veist, ég sé náttúrulega ekki nema bara, þú veist, klippur á YouTube af Magic, þú veist, early 80s og eitthvað svona, og kannski leiki svona í byrjun, þú veist, lók 9. áratugar eitthvað svona sem maður hefur sé heilt sko ef við tekur bara statistik og fleira þá miklu léttara að bera saman leikmann eins og tökum bara leikmann, körfubolta leikmann leikmann eins og LeBron James og Magic Johnson og þá myndir þú kannski bera Kobe frekar saman með Jordan þú veist, svona sem körfubolta leikmann og að fíleiti þú veist, þá það ekki bara þetta erra sem ég vissulega sammála, það eiginlega hægt sko það bæði erra og líka bara leikmann var, þau voru ósvipar og þá erum við komnir í einhverja pælingu með hjartanu bara og með þú veist með hvað hérna við hvað tengi meira eða hitta þetta skilur og það og erfitt að segja Magic Johnson sagði sko fyrir nokkrum árum síðan það var ekki bara í gæri eitthvað sem að sagði það að Kobe Bryant væri greatest leikar allra tíma og það einhvern veginn þegar kemur frá öðru þeirra það mjög
svona það verður maður reyla taka marka
það var allavega í Hann er allavega í umræðinu og maður er svona einhvern
Hafið ekki líka séð analýsörinu hans Magic Johnson í gegnum þeirra og tveitir Hann ekkert eitthvað að fara að djú, að bara segja það Það var það sem gerist
Hann er bara mest í ofíðu skur á internetinu
Við erum að benda hérna, og Guð sér lofa hann hætti að vinna fyrir félagi svo hann gæti mætt aftur á Twitter
Þetta beautiful sko, Lakers vinnur ekkert leik Já, það Lakers speed, Lakers segir að þetta lið Þessi var góður
And they were very really good in
Það sem svo Hubie Brown
Þannig að ég kýst það að trúa því Ef hann segir bara Kobe Bryant was an excellent player He was the best Laker
en auðvitað létt að tengja við leikmann sem kemur beint úr high school og lætur sko, lætur þröngva sér til liðs sem að hann er ekki frá borginni skilur upphálega, hann bara vill fara það og maður tengir einhvern veginn við það ég ekki frá Los Angeles, ég held bara með liðinu skilur og maður tengir við þessa þú veist, þennan mann líka einhvern veginn
en
hann var ekki skilur
sko þarf líka að vera leikmaður til að geta gert það ég manna, Su Chi reyndi að gera það það var nú frekar hérna, nei Sun Yu hana, sem var hérna
kíminski
nei, ég er að vera með skona, það Yi Yan Lian sem að var fótti Bucks
ég bara að það skulle kunna þessi þrún upp
hann fótti Bucks og hann reyndi að forsa sig eitthvað annar og hann ætla bara að fóna það, þú veist, fótti Kína og hérna, eða eins og þeim daginn þegar Dwayne Dedmon var í ykkur trade requesti ef þú ert með, nú vitum við það hérna, NBA-deildin og leikar sem alltaf muni gera eitthvað til að heiðra minningu og bara fagna ferli Kobe Bryant í körfubolta
það náttúrulega
einhverju hugmyndir?
Það náttúrulega búið að retæra 8-24 hjá leikars það var gert í fyrra það sem að vera að tala núna að öll lið að retæra 24 og Dallas Mavericks hafa fyllt því Ég sá að Spencer Dinwiddie búin að byggjum að skipta númer hann númer 8 og vill ekki vera númer 8 lengur
Ég búið að leifa það
Já, hann má skipta númer ef hann vill
Það er búið að leifa honum það og svo segir NBA-deildin að sé hún case by case basis
Já, sko, því að núna leifuð er ekki hérna LeBron að eftirláta Anthony Davis númeri sitt þó það væri ágætis tíma fyrir byrjun tímabils En sko, fyrir mér þá finnst mér ekki að til dæmis Jerry West sé eitthvað svona algjörlega heilagt dæmi á NBA-logoðunum
Nei, það var að tala um það
Mér finnst að NBA-logoð megi breytast bara þegar að fólk sér nægilega stóra ástæði til þess og núna hefur Jerry West verið þarna í einhverja áratugi og mér finnst þessi atburður og svona bara þau áhrif sem hann hefur haft í gegnum allar deildina og yfir allan heimi mist að til dæmis algjörlega gefa tilum til þess að hugsa alvarlega að breyta NBA-logoðunum
Er það ekki gott feita við
skot? Jú, ég með þvist að það má síðan bara breyta því aftur þú veist, við eitthvað annað tækjafæri og það bara er allt í lagi líka en mér finnst það að vera mjög svona fitting og bara fallegt svona gesture hjá deildinni að hérna breyta logoðunum og þeir eru alltaf búinir að circumventa þetta Hall of Fame svona induction process og hann alltaf í rauninni verður bara sett fer þar inn
Já, bara núna næst
En það, já, ég sammála þessu með sjálf logoð þegar maður, þú veist, íhald saman að einhverju leiti og finnst þetta logo mjög fínt en að skipta út einum leikismanni saman hver það væri eða frá hvaða liða hann væri fyrir Kobe Bryant og svona líka í ljósi þess hvernig hann lést og hvað hann skildi eftir sig skilur við, þetta er náttúrulega bara hrikalega sorglegt og minnst að einhvern veginn svona hálffitting að hann fái logo svo er líka búin að sjá fullta útgáma á logoðun í dag
minnst það líta
bara virkilega vel út og
já, alveg svo rátt myndist á hann með að hann huggulegur í framan þá er hann líka limabörðurinn ekkert sérstaklega ófæg
maður vill náttúrulega sjá logoði bara
þú veist það var erfitt að sjá Shaq á lokaður sko.
Maður vill bara fá að sjá hann bara fully extended í feita við jumper þannig að maður heyri bara þú veist Kobe bara þú stýrir sér bara þegar þegar maður sér lokaður sko.
Já, en það þú veist hvað fleira getur gert? Þú talar um National Holiday 24. ágúst 2028.
Mér finnst alltaf nóg að Lakers eru tæri treinas. Ég hérna þetta lið bara gert það sem vilja sko en ég veist ekki það þurfi ekki endilega vera eitthvað universal fyrir öll lið. Ekki frekar en aðra greitt leikmenn sko. En eitthvað svona
það er alveg hægt að keyra einhverja sérstaka leiki
akkurat.
Á þessum degi bara þú veist
100% vorum við margt fyrir King Day um dag.
Já, við vorum margt og þó það væri ekki sko og þó það væri ekki frítar þar sem allir öllin spili en það væri kannski hægt að stefna okkur ákveðið matchupið sem að gera á jóladag fattar mig að einhver svona sterkliði sem að hann átti mikið að sælda við myndu mætast á þessum degi eða eitthvað þess,
það
bara
það náttúrulega samt í ágúst sko.
Það ekki, það þetta verið eitthvað svona eitthvað exhibition
já, en það, hérna, það væri samt já, ég minna hann er fætt
ekki endilega í ágúst sko. við getum við getum meða við síðasta sunnudag þá dagsetningu sko.
81 stigs leikin alls hverju að ná svo mikið að milestones en hérna, já, ég held við hérna hvað er Kobe Bryant í bili og hérna svona fyrst við höfum hérna bæði Hrafn og Davi hérna þá er nú ekki vegi að hérna, kíkja eins á NBA deildina sjálfa, Hrafn, ertu búin að tölvöru fylgjast með vetur?
Já, ég búin að vera alltaf tölvöru fylgjast með vetur sko
Amali.
Já, en hérna guðið sér lof fyrir þetta All Possessions Recap sem að geta stundu farið í að
móta sko.
Og það getur bara verið mjög spennandi að taka 25 minútur og ekki vitandi hvernig leikurinn fer og bara sjá sóknirna sko.
Ég byrja einhvern veginn þess að daga á fjóruðu leikrutunum sko. Nema í leikjum sem ég vil virkilega sjá þá, hérna, þá tekja það svona meira alvarlega
Ég
er búin að fylgjast mikið með auðvitað spila það þar inn í að hérna að það er svona nýtt lið er að tepla fram svona nýju mannskap og svona svolítið spennandi að fylgjast með bara hvernig það svona experiment kemur til með að ganga upp sko.
Þetta er líka fyrsta tímabilið í alveg nokkur þar sem við erum ekki með clear cut champion einhvern veginn svona lengi á tímabilinu menn að það hafa verið Golden State
Warriors já, sem hann hafa bara verið vissir um að það verið Golden State
já, ég bara átt að með 80-90% öryggi getum að sagt að Golden State sé að fara í úrslitin skilur við að vinna að hérna, þú veist
já, að því að leikismennina hérna er eitthvað svona augljós breyting sem að eitthvað myndi þykja leikars fyrir að gera eða hvort þeir séu bara good to go
það vanta point guard
sko, ég finnst liðið náttúrulega orðið ofbóðslega gott og búið að vinna mikið að leikjum og hérna þeir hafa náttúrulega augljósa styrkleika sem er náttúrulega bara líkamlega styrkleika í LeBron og þegar að sem sagt þó þeir fljóta ekki drosalega vel sóknalega stundum þegar að Davis er inn á með öðrum hvorum í þeirunum það verða náttúrulega bara stundum taka þér svona 7-8-9 mínúna sirpur varnalega það sem að það þetta er eiginlega bara svona brútal einelti í gangi sko, það eru bara stoppandi lið á hringnum aftur og aftur og aftur og aftur en þetta lið verður held ég ekki meistari eins og það er uppbyggt núna mér finnst vanta aðeins fleiri lausnir, mér finnst vanta kannski aðeins meiri sókn það vanta er eitthvað sóknaleik sem að er svona þegar að þarf að improvisera. Þegar að í playoffs þegar að liðin fara virkilega að skáta Davis og LeBron og veist, einhver svona eins og Lou Williams eða einhver svona veist, og þú veist að svona kannski slæmt að setja svona mál í samhengi við það sem var að gerast þá gruna mig að þessi atburður eftir að auka líkurnar á því að þeir eftir að fara í ennþá meira svona afsækið orðbræði svona fuck it mode eða þeir sjá eitthvað treyt sem að getur hugsalega ítt þeim yfir þessa línu þá held ég að eftir að finnast þeir verða að gera það
auðvitað er að tói kíkin
já, og við finna, ég veist, er Derrick Rose þessi maður til dæmis
Derrick Rose er búin að vera flottur sko.
Ég er satt að segja sko, sem Pistons maður ef við tekst að fá first round pick út sem Derrick Rose samning, þá er það bara
já, þeir fá náttúrulega ekki first round pick frá Lakers fyrir Derrick Rose það sem þau gætu hugsalega fengið er samt Flint Michigan native sem að myndi mögulega elska það meira að spila fyrir Detroit í sínu heimafylki heldur en að vera í LA.
Já, kannski betra fitt fyrir hann líka, skilur við.
Kyle Kuzma.
Kyle Kuzma, hann frá Flint, Michigan.
Ég myndi elska að fá Kyle Kuzma. Derrick Rose í Pistons er algjörlega fundið fjö. Mm. Þú veist, bara að fá eitthvað að vera briljant.
En það, hérna, fyrir Detroit að vera náttúrulega, þú veist, þú ert náttúrulega vona þeir fara að hætti þessara meðalmenn, sko, fara bara að byggja upp fyrir framtíðina, þegar ekki?
Ég vil treyta Drummond og ég vil treyta Blake, sem er náttúrulega
hægt. Það sem að mér fannst spennandi, það sem að ég sá flóta einhvers staðar um daginn, það var þessi variant sem við varst að tala um í Lou Williams. Þið gætu mögulega fundið hann í Zach LaVine hjá Chicago.
Ég bara sé ekki veist, það var, ég sé bara Chicago Bulls ekki
gera
þann díl og til þess að það gengi upp þá held ég að Danny Green að fara í hináttina
100% það ekki séns að öðruvísi að láta launin
matta og mér finnst það einhvern veginn líka
en við erum samt með, þú veist, ok, Danny Green geggjar, hann þú veist, hann rugglaður transition varnamaður setur hann í skotu sínu hotninu og hittu þetta, en við erum samt, þú veist, leikas eru með leikmenn sem að geta setnið, sko, þú veist, það vantar ekki nákvæmlega þetta, þá hann sem er góður.
Erum við með nóg marga vingdefendera til þess að dekka
Kavai
og Paul George?
Ég er það þurfið Danny Green. Ég hugsaði kannski svona einhvern svona puncha backlum eins og Dennis Schröder er til dæmis sem er að skora 20 punkta backlum í með góða nýtingu.
Ég veit að ég væri bara til ég að fá Derrick Rose og Mikhailuk aftur og
það er alveg auðvitað verður að gefa upp eitthvað, þú verður að gefa eitthvað þú verður að fá eitthvað í staðin, skilur ef að Danny Green er eitt að því og það gengur upp af því að ég alveg á svipum stað á þú ég heldur gæti verið í lendi smá vesenni
ég held það sé alveg 100% sko. Og ef að sérstaklega ef að það á að spila Rajon Rondo 15-20 mínútur
já, ég ætlaði að koma það að Rondo mínútur það finnst mér ekki góða sko.
Nei, bara alls ekki
þá að hann hafa átt eitt góðan leik í okkla hómaðum daginn þá hérna er þetta búið að
bara hann er bara alltaf fyrirgefin, leiðan hann stelur bolti eða gefur flotta sendingu
erfitt sísuna, því að sko, heildar tölfræðina hans Rondo svona net rating og annað gefur til kynna að hann er negatífin á vellinum
hefur verið negatífur einhver 4-5
langt séðan hann var positívleg
en þessi deild verður algjörlega geggjuð og menna, í fyrsta skipti langa tíma þá eiginlega er á austrið alveg jafn einhvern veginn intriguing og vestrið ég, menna, ég er að horfa lið sko, í sjötta sæti austanmegin sem að mér finnst eiginlega bara að vera mun líklegra til að fara alla leið heldur en sko allavega fjögulið þrófa mér finnst Philadelphia nefnilega að vera alveg svakalega mikið tarkors einhvern veginn
já, mér finnst þið betri sko ef ég ætti að vera í seríu þá finnst þið betri en öll leiðin í Milwaukee
nema, sástu ekki Philadelphia Milwaukee
ég sá Philadelphia Milwaukee það er með rættið dagur Bucks í dag eru bara betri
já, þetta er samt Mike Budenholz í leið og þau eru rosa góða regular season en er ekkert kannski svona sérstakku í playoffs
Nei, þess að sérum að til, hérna Nei, Milwaukee náttúrulega, sko, mér finnst Milwaukee náttúrulega bara að vera pínu svona viktim af svona, því sem okkur finnst alltaf við leiðum eitthvað lið tapar þá, hérna þú veist, þeir eru í framleikingu og framleikingu frá því vera 3-0 lifir í hérna Eastern Finals, þá er þetta bara cakewalk í úslit sko, tapir framleikingu og missa seríuna
Þeir eru að gera ógislega vel núna þeir eru í rétt tæpum 90% og það er bara gjössalega styrla, sko. Þeir eru á pace að fara í 70 leiki.
Er þið með eitthvað feel good story sem eitthvað finnst svona skemmtilega saga deildir hennar núna?
Þú ert að fiska eftir Dion Waiters kompakinu hjá mér, ég heyri það á þér.
Ertu að minna
Gæti Lakers náður sér í Dion Waiters?
Lakers náður sér í Dion Waiters. Það er heldur betur loose cannon, sko.
Ég myndi frekar taka Waiters frekar en J.R. Smith, sko.
Já, er hann ekki byrjar með þetta
einhver? J.R. Smith er löngu búinn. Waiters á alveg eitthvað inni, sko. Og hann það er bara frelsan úr sem hérna fytu fordóma klubbi í hérna á suðurströndinni skilur þó maður sé ekki forma
hvernig hann á að spila Davíð.
Ég skil ekki hvað kompani patræðlega og félagur er að rekka þarna sko.
Sko,
300 grömmu með vikt og bara fara ekki að spila
svo ég hljómi áfram bara eins og leikarsnettarinn sem ég er sko, því, þá væri Alex Caruso bara miklu meira feel good story ef hann væri að spila Rondo mínunar því að Ég
bara betri leikmæri
og ég skil þetta alveg, það er alveg fullt af fólki sem eru svona að hoppa á hann Karúsovagn svona eins og þeir hoppa á Herbert Guðmarssona vagnin eða Takofól eitthvað svo leis en málið er hann á bara svo miklu meira skilið hann er frábær vardamaður bæði einstaklings og liðsvardamaður og veist, hann er alveg þolanleg skitta, hann er bara með rosalega mikið game IQ og eins og staðan er núna það myndi hann alltaf skila meiru heldur en Rondo hann mm. og ég það hlýtur að sjást þetta þjálfari þeim ég að leika sig bara mjög vel svona organist og gott en hvað þetta er hann náttúrulega er mjög tengdur Anthony Davis veist, hann er mjög tengdur hann er einhvern veginn hann þarna á einhvers konar inneik sem að er ekki sangjörn gagnvart öðru leikmannaliðsins og það verið töfðan mér
Já, ég tek bara fyllilega undir það ég hérna, mér veist hérna mann finnst Rondon að spilaði með Anthony Davis í New Orleans þeirri stuttu
mm.
og þeir eru návist ágætlega saman Rondon er náttúrulega vel saman við svona körubolta heila
hann
gerir það yfirleitt sko
hann klár
já, væntanlega, þú veist menn, það eru oft klárustu leikmennandi líka sem eru svona erfiðastir
já.
Og Rondon hefur bara verið mjög erfiður en hann virðist alltaf að vera að haga sér þá hann sé ekki endilega með productioni innan vallar fylgutstóri mitt náttúrulega ef ég þyrta Miami Heat
þá
veist þeir fá hann að Jimmy Butler sem að ég held að sé ennþá sko, vannmetin leikmaður hérna, þá að flestir eru með enn í svona top 15
er ekki bara, þú veist, er ekki Jimmy Butler núna komin til liðs sem er bara, þú veist í hans headspace, eða skilur hvað er að fara þeir eru bara snar þarna
Miami Heat er líka skemmtileg, ég veist, ég er náttúrulega á hérna Já, son sem er, já, já, síni sem er í körubolta og ég meina sá elsti hann alltaf farin að fylgjast með Miami Heat alveg mm. vilja vekk sko og það út af hérna út af Tyler Herro og Duncan Robinson
Já, það getur nönn líka
Getur nönn
Bara því að minnmaður er einhvern veginn þannig að þeim stað núna skilur að hann er bara er að grípa og skjóta þristum og er svona svolítið í þessu hlutverki og þá bara hengir hann sig á þá sko
Þú ert að tala Tyler Herro
Hero, já.
Já, Tyler Hero
Já, þeir eru mjög skemmtilegir hérna, annar, hérna, annar svona leikmaður sem að fyrir mér eru svona sýntmiklu svona breiðar af opnabúrunni bjóstu það er hérna Davis Bertans sem fór til Washington og er að spila glimrandi bolta, það er leikmaður sem að stórlega þetta horfa
já.
Er ekki á stórum samning og stór
Hann myndi bæta miklu við leika sem hann er ekki akkurat það þarf alltaf að vera einhvers ekki getur brotinu við varnir annar en LeBron, það er alveg það sem vantar
Já, og það er sálaugmaður einhvern veginn er ekki í liðinu
Veitars
Já, það myndi við veitars er í alvörinu
Saklavín
Er Jamal Crawford að æfa?
Spáði transition með LeBron hérna og hérna sakla vína
Já, nú ertu náttúrulega að tala um mann sem er ekki í sakla vína hótninu sko.
Nei, ok Já, ég er þar
Já, hérna, sakla vína, hann off-ball vörðin að sakla vína hann er svona bendari
Vistu það,
hann minnir mig á svona leikmenn sem ég er sjálfur já. Sem er svona, svolítið svona ekki sérstakur verðamaður
En ef að sakla vína kemur hérna, í samanlið og LeBron James er í og LeBron James er komin í sko, ég ber ábyrð á þínu legacy Kobe ef að, þeir, þegar hann er í þeim gýr þá held ég að það komist engin í því liðu upp með að vera einhver bendari
ég held líka bara ég sagði þetta fyrir tímabili Frank Vogel þekktu fyrir að setja saman góð varnali og ég held að sé alveg
Nei, ég var bara að segja ég fíl ekki sakla
já, ég held að sé hægt að taka þú veist,
ég held að sé ómögulegt að koma um okkar
ég held að sé hægt að taka góðan sóknamann sem að þú ert að tala um þessi lélegu varnamaður og að mann settir inn í ákveði varnaskím hjá Leikas að það held ég að það lítið nú ekkit svo hrikalega út varnalega fyrir hann
nei, kannski ekki hérna Utah Jazz, hún er besta liðið NBA núna í hérna, einn og hálfa mónu á svona Bucks svo sinn, boxið náttúrulega tapa valla þeir töpu, það reyndar í nótt eða fyrir nóttin að Utah er töpu fyrir Rockets með engan Arden, engan Westbrook og engan Clint Capela Peter Tucker byrjaði að senda þetta var bara skrítið kvöld
Þetta er ástæðan fyrir að maður aldrei að veðja NBA
Nei, það er bara 100 ég held mér fullkomlega frá því sko. Utah er búin að vinna 19.22 leikjum búin að líta bara virkilega vel út en þeir eru hérna á sama stað veist, hérna, Clippers Nuggets og Jazz Öl með 14 tapleiki er hérna erum við bara er þetta svona, hvað segir maður hérna, hvað kallaði þessi hérna, hérna, ja, Thanos er þetta inevitable, envy
Lakers Clippers
vestur megin
ef við spáum í hvaða lið matcha
þú veist, Nei, er segja, þú veist taka Clippers það annarsætti þá þegar þau eru í fjóruða þá er þetta náttúrulega ekki conference finals en þú veist, munið eru endar en þurfa að spila ykkur annað
Já, leikar styrstu alltaf þá, ég meina við höfum ekki við neitt annað að miða núna nema bara töflunin sem lítur út í dag, mm-hmm. þá erum við að tala um Memphis og Dallas væntalega eða eitthvað álíka
Það er bara flott
Já, þeir ætti að klára það Ég bara, ég vistu það ég vistu, maður tapar enga á því að spá, sko mm-hmm. Ég held að Lakers vinni Clippers í seríu mm. Ég hérna ég held að hérna Kawhi er náttúrulega er svona load managing og þeir eru svolítið brotættir á margan hátt þarna þeir tveir
ja, mér Paul George búin að spila 24 leikir
og, og ég held bara að að spila seríu á móti þessu leikisli geti mögulega unnið á meira niður heldur en seríu á móti mörgum örliðum ég held að þeir geti brotna líkamlega
þeir nota ekki mjög stórir
komnir miðja leiði gegna þá seríu en já. Ég held bara að Lakers vinni ekki finals með þetta lið svona
nei. Ég, já, ég ég, þú veist, ég hef ágjur af þessi klippis lið og ég hef sagt það áður Paul George, hann fór í aðgerður á báðum öxlum síðasta sumar og átti að koma rosa heillin í þetta tímabil er búin að spila einhverju 10-15 leiki eitthvað yfir, eða hvað er það? 20, já, 20 leiki sem er já, ég meina, þú veist, það er ekki einu svona helmingurinn Kawhi er að load manager við sáum hvernig hann var þegar hann gat ekki load manager í úrslukeppninni fyrir
Já, það er það sem að þyrfti að ágjöra annars sem þyrfti kannski að ágjöra okkur leikur sér það, þeir eru greinilega ekki að lótmenni sér af því þeir eru að reyna að vinna smarga leiki núna svo þeir geti endað í fyrsta sætinu
Já, já
Þeir eru þeir þá að fara að koma haldrandi inn í úrslukeppnina mm-hmm. Það er kannski eitthvað sem verður bara komið ljós
Þeir eru samt, við sáum
hvernig Þetta eru tveir skólar og við erum bara gaman að sjá að það sé ekki mm-hmm. sem svona, bara svo, sorry, ég grífi fremindag hérna, fyrir mig sem er bara svona, er einlagur aðdáðandi allrar NBA-deildarinnar mm-hmm. og þar inni regular season mm-hmm. og mér finnst hvernig Clippers í raun og veru bara svolítið að skýta yfir regular season bolta, mm-hmm. bara dálítið leðilegt mér leiðist þetta Clippersli, mér vonaði tabi
ég kaupi, bara svolítið þar ég kaupi alveg það sem LeBron segir, þó ég viti alveg að hann var segjandi þetta fyrir pressuna og til þess að aðeins að pota í Kawhi þegar hann segir þess bara, ég meni, ég er bara rís fyrir krakkana. Mm. Þú veist, já. Af hverju ég að fara að sletta að ég spila þér og svíkja krakkana já, en ég meina þetta er satt alveg máli sko.
Já, menn mér finnst já. Þetta, ég hérna mér finnst þér ekki jafn flawless því að já. Núna verið mithi einhvern veginn öflugra heldur í liði því að þegar þeir eru aldrei heilir þá erfitt að benda á galla því að þú veist, þeir eru alltaf bara hálfir
Já, mér ég við feðgarnir og Mikael Móni við erum að fara í smá svona smá feðgareisu í fimm daga til Orlando hérna, nice. Tókum bara
Pílagrísverð
tókum bara þá tvo leikir sem voru bóði ég veist okkur láka bara fara í skemmtikarana eitthvað og tókum brembja í leiðinu veist, ég verð alveg drullu fúll ef að hérna, veist, Melo eða Lillard eða einhver verið ekki í trailblazers þegar
ég
mæti hérna,
ég leikir, mæti sko. Til Houston í fyrra að Chris Paul var í banni
það er alltaf að versta sem ég hef, sko.
ég ætla að segja með þetta leikislið og hvort að þeir ætti að vera load manager við sáum og hvort þessi að leggja mikið á sig auðvitað, maður veit ekkert hvað er að gerast á baku tjöldin og þú veist einhverju samtölum með myndi lækna og svona, hann ætla bara er ekki að gefa út og það er ekki að tala það en við sáum að kannski, getur kannski dregið einhverju vitnesku úr því hvernig Anthony Davis er tekin aftur inn í lið hann er alveg klárlega orðin heill þegar hann kemur og spilar aftur og er ekki Boston leikur sem hann kemur inn í
Jú, getur þess að einhver ekki frá að kenna hann með þetta hann letur alltaf á rassinu
Já, já, allavega hann er inn á fyrstu þrjár mínunar svo er hann tekin út af hann var ekki meiddur eftir þessi þrjár mínu þegar hann var tekin út af en það var klárlega bara að vera í sonum aftur inn í og hann var samt klárlega leit út fyrir að vera heill
það er alveg rétt sem að hérna, sem það sé ekki segir næst, hann lætur sig, hann fer í gólfi sko. Það er eins og hann vilji ekki taka áhættin á því að stíga ofan á einhverju eða eitthvað, hann bara lætur sig frekar falla sko. En það virðast mörg meðislan sem eiga sér staði í öxl
sko.
Bakinu eða eitthvað álíka sko.
Já, hann minna snúa sig sko, finnst manni, með impact hérna, svona árum fyrir að loka þessu hérna Það er alltaf mikilvægt í hérna, ef maður vill að menn hlusti á umræður NBA að minnast á Boston Celtics. Mm. Þeir eru mér að helviti fínir. Hérna, þú múir að fylgjast eitthvað með Celtics, er
það? Já, það hefur alveg hérna komið upp og ég er náttúrulega, ég er svona alltaf, Celtics hefur alltaf svona verið svona á radarnum. Ég meina, ég er náttúrulega var að þjálfa mig Kjartan alltaf og verið með honum í alltaf nýsa svona og hann náttúrulega hann er svona rétta típan af Boston aðdáðanda hann er vongóður yfir öllu sem það gerir skilur og hann er sannlega rétt fyrir sér núna þetta liði bara skemmtilegt sko.
Mm. Mér finnst það skemmtilegt bóðstóri, mér finnst það dýnamist skaman að horfa að spila og hérna, mér finnst rosa gaman þegar Gordon Hayward spilar
Já.
Þegar hann gefið þeim svona hvað segir maður, svona skilvirkar pekar rolleikmann?
Já, bara Jaylen Brown og hérna, þeir kom alltaf til með að vera svipa skipulaðir eða skipulaðir en liðið sem spila móti og, og hérna ég
Þeir eru út í pakkarúlega, í fjóraðsætti núna er ekki mikilvægt fyrir Boston að reyna að tróða sér ofar í staðan fyrir að fá Bucks í eða er alltaf sér langt í ústakjöfni að reyna að halda sér frá Bucks brakkettinu
Já, ég
Eða sama tíma ég einhvern veginn efastum að þeir hafi til að bera nægan líkamlega styrkt þess að fari Þetta svona pínur svona krafta deild sko. Ég sé alveg fyrir mér að fara að fíla Delfja bara allt í henni fara að berja sér bara gegnum úrslutakeppnina
Þeir veru bara góði leiður að gera því
Ég með peningi minn á fíla Delfja að fara í úrslut sko. Ég fer ekki að því sko.
Já,
þetta Celticsli það búið að vera flott og við höfum nú talað það áður og tölum við fyrir tímabilið, við spáum við fyrir og að hérna, þetta er allan að skemmtilegra og betri ára yfir þegar Francis leikmann er ekki Kyrie Irving og það Kemba Walker sem að við vilst bara koma með mæta með hamingju og gleði hvert sem hann fer einhvern veginn
Ég hann það alltaf verið mikill Kemba maður sko. Og hérna, ég var alveg við sjálf að hann kannski var ekki besta fyrir fyrir leikar sér að nafnið að skoma upp en ég samt ekki hann alltaf daginn sko, bara, hann er
Gaman að halda með honum
Já, ég meina, hann bara, þú veist, ég bara alveg til að vera Charlotte, Charlotte búin að koma rosalega vel fram við mig og hann eitthvað Já, það fylgir honum í ákvæðinni og hann svona, hann að spila leikinn rétt og hérna, ég held að þetta hafa alla daginn verið miklu, miklu betra fyrir Boston að taka þennan mann og ég veit ekki, það verið gaman að fylgjast með Nets og ég held að þetta Nets ævintýri ekki þetta enda það sem viljaði endi
Nei, ég hlakka nefnilega til að fylgjast með
sem var í hræðilegt því að það eru leikmenn í Netsliðin sem ég elska sko. Mér er slag vörð vera
Gekkjafnir.
Mér er slag stinnviti vera ógisla skemmtilegur
Jared Allen
Já, þú veist
með þetta Celticslið að þá er þetta tímabil þú veist, ég ætla ekki að segja sér död af því að þeir eru bara nokkuð góðir, þeir eru fjórðasæti en sko framtíðin er að svona næstu 2-3 ár eða þú veist, 1-2 ár veltu kannski svolítið mikið á því hvað er ná að framkalla úr sínum ég er að gera gæsalappir hérna Frances Leikmann í Jason Tatum hvort að hann er að vera konsistent eins og við sjáum hann sumkvöld vera rosalega frábæra skotnýtingu og góðu báðmiðin og vellunum og allt þetta en svo náttúrulega eins og ungi leikmann kannski gera þá er hann ekkit rosalega konsistent í nákvæmlega þessu
Mér veist hann bara að vera alveg bara topp klassa rulluspilari
Já
Mér finnst hann ekki vera
En væntingarnir eru aðra sko.
Ég kalla Harris og Barnes ríkamannsins
Ég er ekkert að gera lítið úr því Hann var alltaf eftir að held ég að fá Max einhverstaðar en mér finnst hann ekki vera ofur stjörnum kaliber Mér finnst hérna Brown vera miklu dýnamískari leikmaður
Svona Meira tjúl líka
Já
Búin eru betri vetur, kannski svona heilt yfir
Ég sammála þessu pælingastandi í dag sko. Það bara frábært að þeir fara núna bara í nýjústakefni og gera gott mót og þó þið tappi í fyrstu annar umferð
Reynsla bakið og allt
þetta já, Þetta er að vera tveir aðal kallandir í leiðinu þá verður það að vera langtíma projekt
Ég held að það sé ekkit svo
Nei, það er bara fínt
líka. Það er ekkit svo hræðileg hugmynd
Ég lifum maður, ég vil prósessin
Þú veist, en Þú veist, já
Jó, það er við getum ekkert að vera staðandi í því hérna í LA sko.
Nei, það er bara nokkuð ljóst Ég myndi vera svo þakklátt fyrir svona gott svona 5-6 ára Detroit Pistons process sem er bara svona hreinsa Það er nýjunda setið ára eftir ára er það versta sem er til
Byrjaði að takin Kyle Kuzma
Er ekki liðnum 2 hjá þér í vetur New Orleans Pelicans Ertu ekki, þú veist
Jú, þykir ég væntu bönni sín
Leika spið
Við höfum þetta ekki talað hérna um NBA síðan að Sion kom aftur
á, mér finnst bara
Ég
skil ekki þess að umræðu sko, að leikarsmenni eitthvað að vera vola súrir yfir því að gömlu leikarsstrákum gangi vel veist, bara öll treyt sem að báðir aðeinslega græða og finnst mér bara að vera frábær sko. Ég hef alltaf tekið í gikkinn
Já.
Á yngra minni treyt fyrir Anthony Davis
100 skipta 100
á, en að sama skapi finnst mér vera frábært að sjá hvað yngra minni er að gera hjá Pelicans
geggjað og það er líka einhvern veginn það var líka fyttið hjá Lakers þegar það gerir þetta að vera með LeBron James á síðustu 3 árum ferilsins hjá honum, hvað ætlar að gera ætlar að láta hann hanga á leikskólanum skilur við, þú verður að gera eitthvað úr þessu núna sko. Það er hérna það var
að gera
Já.
með þessum Dirk Favors hérna, J.J. Redick hérna, viðbótum líka maður sér það kannski meira núna þegar Sion komin inn í þetta þetta er samt þú veist þetta er breiðasti maður sem ég séð þú veist hann er eins og Glenn Davis nema hoppar sko
hann minkaði ekkit við að vera meittur nokkra
þetta er svona different breed sko ég fer ekki dofana því að Sion er langbestur svona sem stretch 5
ég samanlega því
bara, ef, bara dundrunum beint í 5 og reyna að finna upp nýjan körfubolta í þessu pelgasliði þá getur þeir gert bara ýmislegt mjög vel sko.
Mér veist vörnin að hérna, þess að örfáði leiki, mér veist hún gjör breytast með henni í miðinni, bara það að hann
tekur pláss að þeir spilu ekki
einmitt, vörna, sko. Hann tekur svo mikið pláss og hann með þetta vertikal þrett líka þannig að þú getur ekki bara, þú hoppar á hann einhvern veginn, hann getur líka komið að veikulhliðinni, hann ekki bara svona hann ekki bara stórt kjötstykki í miðinni sko.
Stóra spurningamerki kannski núna er þú veist eftir þetta breakout season hjá Brandon Ingram er hversu mikið hann getur fengið að hanga á boltanum og skjótanum þegar að Sion er komin inn í liði
ég held sér bara fint
bara eftir að finnast eitthvað jæba ja, ja, og Ingram er ekki fara að skora 30 stíð í leik endilega en
Þetta flott blanda maður og svo bara Lonzo að spila sína vörn og svona dreifa boltanum og Lonzo vera mögulega top 3 transition point guard í deildinni og þetta er akkurat liði sem að þannig leikmar á að veri
100% Ég held að á þessum nótum þá fyrir bara að kveðja
Já.
Hérna, ég þakka fyrir mig, takk Davíð
Já, takk sem leðis
Takk fyrir kjærlega fyrir komuna
Takk kjærlega fyrir mig